Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nama msikilizaji, ni Jumatatu nyingine, tarehe ni 10 mwezi Juni mwaka 2024. Manake ni kwamba tuko nusu ya mwaka, Kenneth Bwire, ama vipi?
Tumezidisha nusu.
Tumezidisha nusu.
Tuko juu ya mwezi wa sita, ama ndio wa sita tunahesabu kwa nusu.
Nafikiri tumegonga nusu, tuko hapo tu kwa nusu ya mwaka. Lakini ndivyo hivyo msikilizaji, ni VOA Express. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na kama umesikia, siko peke yangu.
Tushanitambulisha. Ushanifanyia kazi, ndugu.
Safi kabisa. Tuko naye Kenneth Bwire ndani ya nyumba, siku ambayo kama ilivyo ada tunakuwa tumekuandalia mambo chungu nzima. Katika barazani tunauliza ni nini kifanyike kukabiliana na ongezeko la talaka katika jamii.
Haya.
Na vile vile kupunguza athari zake.
Haya.
Tayari mna
watu wamechoka.
Sana tena kwenye mtandao utaona kwamba kweli wamechoka.
Yale mapenzi ya tutapendana hadi kifo kitutenge. Tena mnatenga kifo vipi?
Haya, ndivyo hivyo, tutasikia mengi zaidi katika barazani baadaye leo. Lakini kando na hayo, tuna mambo mengine. Kenneth Bwire, tunazungumza nini?
Mimi nimependeza tuna muziki aliyochagua mwelekezi wetu Aida Isa. Ana amechagua vibao vitatu hivi.
Aha.
Hey, kali sana.
Lakini unasifu nyimbo namna gani kabla hujasikiliza?
Najua sasa nyimbo hizo zishapewa jina, ashaniambia, ashanidokezea. Yaani unajua wimbo hutuliza mawazo, hata hao wanawaachana hao ambao umewataja kwamba wamechoka kuishi pamoja hao. Mawazo yakija mengi. Ni muziki inalia kwa nyumba pole, ama kwa simu, ama wanaimba wao wenyewe. Lakini nchini Kenya kuna wanasema vita dhidi ya vileo. Sijui vileo vinapigwaje vita, sielewi. Lakini wana vita, wanafunga baa kabisa. Kwa watu wanajiburudisha sana, ama labda ndio sababu watu wanaachana.
Nilikuwa nimesikia kuhusu nini kule kaskazini au ni magharibi mwa Kenya, kulikuwa na vita vingine. Akifikiri hivyo unavyozungumzia ni tofauti kidogo.
Vile vingine vipi?
Vilikuwa ni vita dhidi ya vileo ambavyo vidogo vinakuwa vina ni hatari kwa maisha.
Kuna vileo ambavyo
hatari, yani inakuwa kwamba baadhi ya vinywaji wanavyokunywa vimewekwa kemikali na kadhalika, watu wana
mtu amfanya hivyo makusudi
wanapoteza maisha yao. Lakini hayo unayozungumza nafikiri ni vileo ambavyo vinapatikana katika maeneo ambayo
umepewa leseni. Tunasikika msikilizaji kupitia Mwenedu FM pwani ya Kenya, sasa Radio Magharibi mwa Kenya. Popote ulipo dunia hii ni www.voaswahili.com.
Sawa kabisa, na moja kwa moja nafikiri tuanze na hii story kutoka wapi, kutoka kule DRC.
Kuna nini?
Ambapo inaelezwa kwamba idadi ya watu ambao wamekufa kufikia sasa imefika 41 kufuatia shambulizi ambalo limetokea mwishoni mwa wiki, ambapo vijiji kadhaa vimeshambuliwa na waasi wanadhaniwa kwamba ni waasi wa ADF. Na sio kudhaniwa tu, kwa sababu msemaji wa jeshi la Kongo amesema kwamba ndio hao. Na sasa hili shambulizi au mauaji haya yamefikisha idadi ya watu waliokufa katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini tangu Jumanne wiki iliyopita kuwa ni zaidi ya 80. Na ni shambulizi ambalo lililenga vijiji vya Masala, Mapasana na Mahini, na lilitekelezwa kama nilivyoeleza hapo, kulingana na msemaji wa jeshi la DRC, lilitekelezwa na Allied Democratic Forces ambao wako katika eneo hilo, hasa pale kwenye mpaka kati ya Uganda na DRC. Kuhusu hilo, sikufuatilia sana yale yametokea na shambulizi hilo mahususi, lakini nini ambacho kinaendelea na vijana na wanawake katika eneo hilo wakati kuna wimbi kama hili jipya la mashambulizi, ambapo wengi wanaelezwa wako kila mahali na ni vigumu sana kupata chochote cha kufanya, ikiwa ni pamoja na masomo na nafasi pia za kazi. Nimezungumza na Loro Mugiraneza ambaye amekuwa akifuatilia yanayojiri huko hasa katika eneo la Beni. Kwanza Loro, nimemuuliza, je, vipi ambavyo vijana na hasa na wanawake wanaathirika na hali kama hii, hasa kukiwa na wimbi kama hili lililotokea weekendi?
vita hii imeweza kuatia vijana wengi kwenye barabara, yani wanazurura bila makazi na bila masomo. Kwa kati tunapozungumza, hakuna shule ambayo imewahi kutegemeza kupokea wanafunzi huko Ruchuru wala Masisi. Hata kwa kati tunapozungumza Kanyabayonga na huko Beni, katika vijiji vya mtaa wa Beni, watoto vijana wengi wako barabarani. Na wakati watoto wanakuwa barabarani, hawana wakati wa kusoma, hawana kazi, yani wanakuwa tu kama wale wa maibobo ambao wanazurura zurura kwenye mitaani, na hii inawaacha vijana wengi kujitupa kwenye vikundi vyenye kumiliki silaha, kama vile utasikia Wazalendo, utasikia hata wale wa ADE, hata wale wenye wa M23 wanapata fursa hii kwa ajili ya kuwakamata vijana wasiokuwa tena na kazi, wasiokuwa tena na makao, kuingiza kwa kinguvu kwenye jeshi lao, na hapo wanawatumikisha. Na wengine ambao wanasalia wanakimbilia kwenye makambi, na kwenye makambi hakuna kazi yoyote isipokuwa kuvuta bangi, isipokuwa kunywa pombe kalikali ambao wanaogota huku na huku, wasichana kutumikishwa kingono kiholela, na hata mimba nyingi kutoweka. Unajua kama wakati vijana hawana masomo, vijana hawana kazi, wanajitupa tu kwenye kujifurahisha wenyewe.
Kwa kifupi, unamaanisha hakuna shule ama vyuo vinavyoendelea kufanya kazi katika eneo hilo kwa jumla kabisa, yani hakuna masomo kabisa, na ni tangu lini na inatarajiwa kuendelea mpaka lini? Kwa kifupi sana,
tunahitaji, tunawaza kama tunakuambia, mahali ambapo kunapigwa bomu, mahali ambapo kunachinja watu, hakuwezi kuwako shule. Hakuna shule, na tunayoiomba ni kwamba serikali tu yetu iweze kusaidia ili amani irudi katika vijiji mbalimbali ambapo vijana wengi wamefukuzwa na kuvunjwa na kuenda kugaragara katika mitaa yao, na baadaye vijana warudi kwenye vijiji vyao na kwenye shule zifunguliwe, na hapo maisha ya vijana ipate kwenye shirika.
Shukrani sana Loro Mugira Neza kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante na kushukuru.
Safi kabisa mambo yalivyo DRC.
Lakini hawa jamaa watapigana paka lini bwana?
Swali hilo limeulizwa sana Kenneth Bwire.
Inachosha. Alafu wa ADF hata si wa Kongo. Hao watu walikuwa wanasumbuana na Museveni kule, wakazidiwa nguvu, wampeleka nguvu zote Kongo kuwa.
Safi. Bahati mbaya wanaoathirika zaidi wanawake na watoto, ikiwa ni pamoja pia na vijana. Lakini tafuatilia, kwanza tusikie muziki huu. Oh, baby love. Kotile Brown.
Sikiliza, nataka kujua kama utaambatanisha. Sekunde moja tu asikie. Aya, twende nao.
Najua tu hapo kwa achana na.
Ndio mangu. Kakata kama muziki sasa ndio unaanza kutiririka basi.
Otile Brown, mwanamuziki tajika kutoka kule magharibi, nafikiri kule karibu na eneo la wapi pale, karibu na ziwa Victoria. Ndiko kazaliwa huyu mwanamuziki.
Akula ngege paka.
Ako safi.
Wanasema ukikula ngege sana ndio akili inakuwa.
Inakuwa moto sana.
Tukizungumza kukula, kuna operesheni kali inaendelea Kenya ya kufunga baa, vyumba vya vileo. Kwamba hivi vyumba vingi vimejaa karibu na shule, karibu na vyuo vikuu, vijijini humo ndani. Sasa wakati wote ule mtu anajisikia kulewa na lewa tu, yani wakati wote unasikia. Mhm. Iwe asubuhi kama ndio kinywa kifungua kinywa, iwe mchana kama ndio lunch, iwe sapa kama ndio dinner, katikati ya usiku. Sasa serikali imeanza operesheni kali kufunga. Kwa mfano, katika sehemu za bonde la Ufa kule Rift Valley wamefunga zaidi ya 1300 katika kaunti ya Uasin Gishu, na wanaendelea kufunga zaidi, kwamba hii inakuwa hatari kwa vijana, kwamba vijana wamechukua pombe, wamesongesha sana karibu nao kuliko kitu kingine kile, na ni tatizo ambalo limekuwa likisikika sana katika sehemu za kati mwa Kenya na mlima Kenya. Lakini nimezungumza na Boniface Ndiragu, huyu anapambana na uraibu wa madawa za kulevya, anasaidia wale ambao wameshindwa kuacha na addiction. Kamuliza, je, hii operesheni unaiona namna gani? Wanaotoa leseni tena ndio wanaanza kuzifunga.
Kuna shule na sehemu za kusoma ambazo zimeletwa sana, karibu kila mahali zimetapakaa, kuna mpangilio vile watu wanaishi. During the day ni bar, jioni ni kanisa, asubuhi kesho Monday to Friday ni shule. Hiyo planning kwa city imekosa kabisa. Kufuatilia mambo kama hayo inakuwa ni ngumu, kwa sababu city is unplanned. Haya mambo yanakuwa yanafaidi watu ambao wanapata rushwa kwa sababu ya orders kama hizo, kwa sababu hizi mitako zimekuwa miaka mingi kutoka hiyo sheria ya kunafaa kuwa na certain level of distance between hapa ama places where there is substance abuse ama inakubaliwa ambazo ziko legal na shule. Sasa utapata hata neighbor wetu yuzi alikuwa ni neighbor wa kawaida, lakini sasa tena imekuwa ni shule.
Sasa operesheni kama hii ambayo wanasema wanafunga bar, wanachukua leseni, kwa mfano Uasin Gishu wamefunga 70% ya bar, wamezinyima leseni, ina matumaini yoyote? Kwa sababu anayetaka kulewa satenda atafute pale alipo abebe akuje nayo nyumbani, ama hii ina nia yoyote ambayo inaonekana labda inaweza punguza?
Bwana hapo umesema kweli kabisa hapa. Siku hizi hata pombe ambayo inakuwa abused the most ni landio shit, ni hizo second generation spirits ambazo hata hazi hata kununua sio lazima ununue kwa bar, inaweza nunua online, inakuwa delivered. Online sales za alcohol imekuwa very high. So ukiona mambo kama haya, it's a lack of planning on how to go about this. Alafu unajua pia county governments zimepewa jukumu la kusimamia mambo ya addictions, na utapata watu wengi wanaishi hizo license kiholela olela, license to sell alcohol. So utapata team ambayo iko in charge ni watu wa mtaani, wanapeana hizo malicense without a proper procedure. Alafu utapata pia the same happens for education. So inakuwa ni jambori, mambo ambayo yamechanganyika ambayo yanasaidia. Lakini kweli kabisa muhimu wa kuzuia addiction na alcoholism kuanza, labda hapo ndio wanaweza kuwa na point ya kusema shule zinafaa kuwa mbali na pale watu wanafanya kitu kama hicho.
BMJ, jambori manage? Yani vipo tu kiholela, jambori free. Inapatikana popote wakati wote, tumia unavyotaka. Lakini hii dunia, ukiona mmoja anacheka mwingine amefaidi, analia. Ukiona mwingine analia kuna mwenye amefaidika, na ukiona mwingine amefaidika mwingine analia. Ndio hivyo, shamba la wanyama.
Twende kwa habari za dunia. Hospitali ya mwisho inayofanya kazi katika mji wa El Fasher mashariki magharibi mwa Sudan kunradi imefungwa baada ya shambulio la wanamgambo wanaojaribu kuuteka mji muhimu wa Darfur, limesema shirika la madaktari wasio na mipaka. Vita vimeendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja kati ya jeshi lililo chini ya mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na wanamgambo wa Rapid Support Forces wanaongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Dagalo, El Fasha iliyoko magharibi mwa mji mkuu pekee wa jimbo katika mkoa mkubwa wa magharibi ambao hauko chini ya ufadhili wa RSF, ni kituo muhimu cha kibinadamu kwa eneo hilo lililo kwenye ukingo mkubwa ambao pia ni eneo linalokumbwa na hali ya njaa.
Mwanaharakati wa mazingira nchini Uganda ambaye alipinga mradi mkubwa wa mafuta unaoongozwa na kampuni kubwa ya Ufaransa ya Total Energies ameachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa siku tano, mwajiri wake amesema Jumatatu. Steven Kuikiriza alipatikana Jumapili jioni akiwa ametupwa kando ya barabara huko Chenjojo, umbali wa saa tano magharibi mwa mji mkuu Kampala, alisema Samuel Okloni, mkurugenzi wa taasisi ya utawala wa mazingira.
Ushahidi wa kisayansi ulioandikwa katika mfululizo wa makala zilizowasilishwa na shirika la afya duniani WHO wiki hii unaonyesha athari mbaya za mabadiliko ya hali ya hewa katika hatua muhimu za mzunguko wa maisha ya binadamu. Hatua hizi hutoa ushahidi muhimu kwa wasayansi kuhusu afya za wanawake wajawazito, watoto wachanga, watoto wa kawaida, vijana na wazee, zinazoathiriwa na uchafuzi wa hewa na hatari tofauti za hali ya hewa ikijumuisha moto wa misituni, mafuriko na joto kali. Aneda Potela, mwanasayansi katika idara ya afya ya mama, mtoto mchanga na wazee katika WHO, amesema katika mkutano waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi.
Na Uswizi imesema Jumatatu kutakuwa na nchi takriban 90 na mashirika yatakayohudhuria mkutano wa siku mbili wa amani kuhusu Ukraine, ambapo Uswizi ni mwenyeji wa mkutano huo kuanzia Jumamosi. Serikali ya Uswizi imesema karibu nusu ya nchi hizo zitatoka Ulaya na kwamba ushiriki mpana wa kimataifa ni muhimu katika kuanzisha mchakato wenye msaada mkubwa. Taarifa ya serikali imesema mkutano huo wa amani unalenga kuwa jukwaa la kujadili njia za kufanikisha amani ya pamoja yenye haki na ya kudumu kwa Ukraine kwa kuzingatia sheria za kimataifa na mkataba Umoja wa Mataifa, pamoja na kuwa muundo wa kutekeleza mpango wa amani na namna ya kuhusisha Russia na Ukraine katika mchakato wa amani.
Unajulikana kama Wivu, wanaitwa Mvili the Storyteller, wakishirikiana na Darasa kutoka kule Tanzania. Anakuambia jealous, msikilizaji. Mambo hayo unaweza kuyapata tu hapa VOA Express wakati kama wa leo. Tunaingia barazani. Kenneth Bwire, tumeuliza nini kifanyike kukabiliana na ongezeko la talaka katika jamii na kupunguza athari zake. Kuna ripoti mbalimbali zinaeleza kwamba
Watu wamechokana
kweli kweli, na sijui nini.
Huku Marekani huku ndio watu wanaenda mahakamani kuambiana. Kule unaamka asubuhi nyumba imefagiliwa ukiwa kazini, ndoa imeisha, sio?
Safi kabisa. Nasikia tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu msikilizaji, jina lako, pahali ulipo na endelea kuchangia mada.
Ndugu, yana, hata nao umetalakiana na simu, vipi?
Hapana. Hapana, tujana bado mimi niko kwenye ndoa vizuri kabisa.
Sasa nini kifanyike watu wasiachane achane ovyo ovyo tu hivi, yani ndoa zisivurugike?
Asante sana. Kwanza jina langu naitwa Michael Miombe, msanijitambulishe. Kitu ambacho cha kufanya ni kuwa na hofu ya Mungu, cha kwanza hicho. Alafu cha pili nijaribu kuwaambia wanawake waweze kulizungumza hili kwenye makongamano yao, kutoa elimu kuhusu namna ya kuishi kwenye ndoa, kwa sababu tumepata neno lile la haki sawa. Nafikiri aliyetengeneza neno haki sawa huenda alikuwa na maana nzuri, lakini ama kuwa na maana mbaya. Na kama ilikuwa na maana nzuri, basi sisi ambao tumelipokea tunalitumia vibaya, tofauti na maana ambavyo ya mtungaji wa hii neno haki sawa alivyokuwa anamaanisha. Kwa maana hiyo, kama ndivyo sasa kinachotakiwa kwa sasa, nafikiri kuwe na mfumo mwingine au kuwe na neno lingine ambalo litasababisha kutuleta pamoja kwenye ndoa, kwa sababu wanawake wamechukua majukumu ya wanaume na wanaume nao wamekuwa kama wanawake. Kwa hivyo ule uwezo wa kuweza kusimama kama mwanaume haupo tena, na mwanamke naye anajiamini kuwa yeye peke yake anaweza, kwa ile heshima ya nyumba imeshuka. Kwa hiyo ni mdudu umeingia hapo. Kwa hiyo ninashauri binafsi kwamba tutumie majukwaa ya wanawake, wanawake wenyewe wenye uwezo wa kufikiri na kuona mbali, waliokaa kwenye ndoa zao zenye amani, wamefanyaje, ndoa zao zimekuwa na amani,
mshikilia hapo,
wamefanikiwa wali...
Tumesema asante.
Hili. Asante sana.
Shukran. Umemsikia?
Ni kwa sababu ya muda, manake huyo msikilizaji alikuwa anaeleza mambo sana.
Na anavyosema kuna mwingine Wilfred Kinunda, unaona hapo anavyoandika ni kwamba ninyi vyombo vya habari vimejikita kuhamasisha jamii kuwa siku hizi, yeye anazungumzia wachungaji na Mungu, sio? Anasema vyombo vya habari vingi vinasema wachungaji wengi ni matapeli, kwa hivyo athari yake watoto wengi wanakuwa bila kuwa na imani na kusababisha kukosa hofu ya Mungu inayopelekea wasione shida kuoa na kuacha.
Na David Chesachenga anasema kwamba tatizo katika jamii linaweza kuondolewa kwa kuwa na maandalizi wakati watu wanaingia kwenye hizi ndoa. Kwa hiyo wajiandae ndio wasipate kutalikiana pasina sababu.
Mwelekezo anatupeleka mbio, anatuona tuondoke, achana na hiyo mada, endelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook kujadiliana na wenzio, andika maoni yako. Kama Yohana Chako anasema tatizo ni hili 50-50, haki sawa.
Nataka kunena kuwapa
Pwani imeimba vizuri, nikakumbuka siku nilizokuwa naishi Pwani ya Kenya pale Tudor. Hizi ndio nyimbo ndugu.
Lakini unasikia huyu msia, huyu mwimbaji ni kama alikuwa anatusikiliza hapa studio, anasema tusiingilie ndoa yake.
Mliozoea nyinyi.
Na fitna, fitna pia tuwache.
Mliozoea nyinyi kuingilia vya wenyewe, mimi simu.
Msikilizaji, vitu kama hivi huanguka hapa VOA Express majira kama haya. Kama uko hapo unaendesha gari lako, uko hapo home, huko huko kazini, huko pahali popote, endelea kusikiliza VOA Express. Sasa katika ushauri hii leo tunaye Dr. Neema Mturo, huyu ni wa chuo kikuu cha Makumira kule Arusha, Tanzania. Na kwanza kabisa anaeleza sababu ya vijana wengi kujikuta wakioa baada ya mchumba kupata ujauzito. Ni kwa nini?
Kitu cha kwanza ambacho ninakiona hapo, tukiacha kwa hawa wanavyooni hawa, wengi wao labda anajua akibeba mimba mwanaume ndio atamuoa. Kwa sababu unajua sasa hivi watu kuoa imekuwa ni shughuli. Kwa hiyo mtu wakati mwingine anafanya makusudi, anajelelesha mimba, asijua kwamba akibeba mimba ataolewa. Hiyo ni sababu moja hapo. Sasa unajikuta wakati mwingine anaishia kumlea mtoto peke yake, mwanaume unakuwa huo si uchaguzi wake. Kumbuka kwamba mwanaume mwanamke yote anamtamani. Kisha kutana naye, hamu inaisha, ameshamjua huyu yuko hivi. Ishi nyingine ni kutokana na kwamba mtindo wa maisha tulionao sasa hivi, uzazi umekuwa mgumu sana. Kwa hiyo mtu anafikiria nisije nikaoa mtu alafu nikaingia naye ndani, kumbe mtu hazai. Kwa hiyo watu sasa wamejiwekea kama tamchezi. Moja ya kwanza sijaribu, ndio maana unakuta watu wengi wanafunga harusi tayari wako wajawazito. Kwa sababu mtindo wa maisha umebadilika, wanawake wengi sasa hivi hawazai, mtoto mdogo anaingia kwenye ndoa kata miaka 10 ajebeba ujauzito. Na wengine anaweza asizae kabisa. Sasa hivi kumekupo kuna kipungufu sana katika swala zima la uzazi. Watu sasa hivi hawazai. Watu wanafikiri ni staili labda ya maisha, watu wameamua. Kumbe hamna. Upatikanaji wa watoto umekuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo mtu anaona kuliko niingie, na kama ujuavyo jamii nyingi zinaamini sana katika swala zima la watoto. Kwa hiyo anaona watoto ni kila kitu. Jamii chache sana hasa ya mataifa yaliyoendelea ndio anaweza wasiipe kipaumbele swala zima la mtoto.
Safi kabisa.
Leo umeamua tu mchokoze mioyo ya watu na mapenzi na nini, sawa tu.
Ni hali ya maisha.
Una maoni gani msikilizaji kuhusu mapendekezo ya bajeti ya serikali yako katika matumizi yake mwaka 2024-2025?
Hilo ni swali la leo, si ndio?
Haina bwana, watu wanaonekana wamechoka na hii maisha.
Na wamejibu.
Jaira sana mkuwana Zadok anakuuliza wewe BMJ. Sasa hata nikitoa mapendekezo yangu hapo serikali yangu itanisikia?
Huyu Pius Mwiru anasema
Pius
Mwiru afanana na yule bwana alisimama urais
ama nie,
alikuwa mhubiri pia
ama nie,
anasema bora tule tutibiwe, watoto wetu wasome, tulindwe, na mimi sina shaka kwamba ninavyoona tutazoea hali hii wa Kenya.
Ndivyo anavyosema Noah Msuya akiwa Tanzania, kwamba anasikitika sana kwa sababu hawaelewi maana halisi ya kuandaa na kupanga bajeti, wanajiamulia wao tu, sisi tupo tu.
Kenya wamezungumza sana, hata si kawaida wao kujadiliana hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Kwa sababu James D. Mopao anasema yuko Kenya, kusema ni wapi, lakini anasema sisi kama wa Kenya haswa mimi nasema kwamba tunaendelea kudhulumiwa
Zablon
kikubwa.
Zablon anasema yupo DRC, anasema hapa kwetu hata huwa hatujui nini kinaendelea, tupo tu.
Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo, hatuwezi kusoma yote mlioyaandika, lakini mjadala unaendelea pale kwenye Facebook. Nasikia ngoma chini kwa chini kumaanisha kwamba tunaambiwa tuondoke hapa studio, na mwenzetu upande wa pili Aida Isa ambaye ameongoza ama amekuwa akituchezea hizi ngoma. Asante sana Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe. Hapa studio ameshirikiana na Kenneth Bwire. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tunakuacha na kitu hiki. Tuonane wakati mwingine Mungu akijalia. Linda.